Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal islam, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pemerhati Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji dan menyanjungnya atas kemudahan, taufik dan kebaikan bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan sebab yang menguatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menguatkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yaitu kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di kesempatan kali ini, ya, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, mungkin dengan sedikit pengulangan karena menurut informasi yang kami dengarkan, kajian yang lalu ada gangguan, ya, ada gangguan, maka saya perlu sebutkan tentang ringkasan atau kesimpulan supaya pembahasan yang kita kaji dari awal kitab ini tentang masalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya bisa menjadi pembahasan yang tentu saja berkesinambungan supaya pemahamannya bisa tepat insyaallah. Baik. Di pertemuan yang lalu kita masuk di pembahasan atau fasal yang baru, ya. Safarul hijrah ilallahi wa rasulihi. Perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya kita melakukan perjalanan ini setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita terbimbing, supaya kita dapat kemudahan, bekal yang harus kita siapkan, supaya nanti kita tidak terputus dalam perjalanan ini. Nah, di pembahasan kemarin kita isyarakan, di sini kita bacakan keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan, Fa'in kulta faqada asyarta ila safarin azimin wa amrin jasim. Fama zadu hadha safaru wa ma tariquhu wa ma markabuhu. Tanya, sungguh anda telah mengisyaratkan satu perjalanan besar, safar yang agung, yang sangat penting dalam agama. Sekarang pertanyaannya, ya, bekal apa yang harus disiapkan untuk melakukan perjalanan ini? Bekal apa? Dan jalan apa yang harus ditempuh, bagaimana jalur yang harus ditempuh, serta apa yang menjadi kendaraan kita, apa yang menjadi tunggangan atau kendaraan kita dalam menempuh perjalanan ini. Masya Allah, ini tiga perkara penting berhubungan dengan safar, ya, hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berhubungan dengan bagaimana kemudahan kita menempuh jalan ini agar kita selamat. Karena kita ketahui, tidak sedikit orang yang menginginkan jalan Allah, bahkan dia telah menempuh jalan Allah, sebagian mereka telah menempuh jalan Allah mungkin di awal-awalnya, tapi di tengah jalan dihadang oleh musuh, oleh syaitan. Di tengah jalan bekar mereka dirampok. Di tengah perjalanan niat mereka berubah. Akhirnya terputus perjalanannya, ya. Berapa banyak orang yang niatnya benar, tekadnya awal-awalnya sudah lurus. Tapi karena dia jahil, tidak mengetahui jalan yang benar. Seperti pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah atsar yang sahih terkenal, wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ingin menempuh jalan yang benar, tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut karena jalan yang ditempuhnya salah, jalur yang dilaluinya bukanlah jalur yang akan menyelamatkan dia sampai kepada jalan Allah subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya kita membahas tiga hal ini. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahasan yang pertama, zadu safaril hijrah. Bekal yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan hijrah ini. Kultu, aku katakan, zaduhul ilmul mawruth. an khatamil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bekalnya lah ilmu yang dipelajari dari penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus belajar ilmu, harus kenal sunnah. Jadi jangan bermimpi bisa menempuh jalan Allah kalau tidak membawa bekal, yaitu ilmu sunnah. Harus mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir yang benar. Mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Harus banyak nukilan-nukilan dari ucapan para sahabat, asar para sahabat, para tabi'in, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Makanya orang yang tidak belajar sunnah, bahkan anti kepada sunnah, memusuhi kajian sunnah, yang seperti ini, bagaimana dia akan membekali dirinya untuk perjalanan menuju ridha Allah? Orang yang menempuhnya saja dimusuhinya. Ya, seharusnya orang-orang yang ingin kebaikan, kalau dia tidak bisa ikut ambil andil yang besar, punya bagian andil yang besar, paling tidak dia mendukung, paling tidak dia mendoakan, dan berharap kepada Allah agar dia bisa ikut dapatkan keberkahan atau kebaikan mendukung jalan mereka. Mudah-mudahan dengan sebab itu terbuka taufik dalam dirinya untuk ikut jalan mereka. Jadi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu sunnah. Wala zada lahu siwahu, tidak ada bekal lain selain ilmu sunnah. Selain belajar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama salaf. Inilah ilmu, ya. Inilah sebaik-baik bekal untuk perjalanan kita. Inilah sebaik-baik senjata untuk memudahkan orang-orang yang beriman dalam perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Hadis yang terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, mencari bekal dalam perjalanannya ini, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Faman lam yahsul hadza zadu fala yakhruj min baitihi wal yaq'ud ma'al khalifin. Barang siapa yang tidak punya bekal ini, dia enggan mengumpulkan bekal ini, maka tidak perlu dia keluar dari rumahnya, tidak akan sampai. Maka bahkan dia akan celaka. Maka janganlah dia keluar dari rumahnya dan hendaknya dia hanya duduk saja. Ya, hanya berpangku tangan saja bersama orang-orang yang khalifin, orang-orang yang tidak mau melakukan perjalanan yang agung ini. Jadi di sini karena perjalanannya menuju Allah, maka bekalnya juga harus dari Allah, dari petunjuk Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangannya di atas petunjuk Allah, di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah hamba Allah yang paling sempurna dalam menunaikan takwa kepada Allah. Innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semua. Jadi ini adalah bekal yang harus kita miliki ketika ingin menempuh perjalanan hijrah ini. Baik, itu saya ringkas. Kemudian pembahasan yang kedua, toriku safaril hijrah. Ya, jalan perjalanan hijrah, jalurnya bagaimana? Cara melaluinya bagaimana? Cara menjalaninya bagaimana? Wa amma tariquhu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, fa huwa badlul juhdi wastifragul wus'i falan yunala bil muna wa la yudraku bil hawaina. Adapun jalannya, cara melaluinya, yaitu adalah bahdul juhdi, mencurahkan segenap kemampuan, ya, mengeluarkan segenap kesanggupan, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Inilah mujahid yang sesungguhnya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Sudah pernah juga kita sebutkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang makna firman Allah di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, merekalah yang kami akan berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Tidak ada kesungguhan, tidak ada hidayah dari Allah. Ketika mengomentari ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata apa? Allaka subhanahul hidayata bil jihadi fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Allah menggandengkan hidayah darinya, taufik darinya dengan perjuangan, kesungguhan manusia. Sejauh mana dia mencurahkan segenap kemampuannya. Karena dia merasa ini mulia, merasa penting, pasti dia akan, ya, manusia pasti akan mencurahkan untuk sesuatu yang mulia, barang berharga yang dimilikinya, sesuatu yang paling tinggi yang dipunyainya. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah, orang yang paling sempurna mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang paling besar perjuangan dan kesungguhannya. Maka ini tidak akan dicapai. Perjalanan ini tidak akan bisa ditempuh bil muna, dengan angan-angan saja. Tidak akan bisa dicapai atau dilalui dengan keinginan hawa nafsu kita bersantai-santai. Ilmu saja butuh kesungguhan dalam menuntutnya. Pernyataan yang sangat terkenal dari Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi. La yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu sunnah tidak akan dicapai dengan bersantai-santai, bermalas-malasan. Kata sebagian dari para ulama, man arada rahata tarakar rahah. Barang siapa yang ingin senang-senang, dia akan meninggalkan kesenangan yang hakiki. Bermalas-malasan berarti dia meninggalkan kesenangan yang hakiki. Ini jalan yang dulu telah memuliakan orang-orang sebelum kita. Dan bagaimana mereka dalam perjalanannya ketika menempuh jalan tersebut? Bukankah mereka sungguh-sungguh? Bagaimana doa-doa mereka, salat malam mereka, bagaimana menuntut ilmu mereka? Para ulama salaf bagaimana yang sudah kita bahas juga. Mereka menuntut ilmu, menjadikan menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Ya, jadi kesenangan itu Allah jadikan bagi orang yang beriman itu nanti di akhirat, di surga. Di dunia tempat dia bersungguh-sungguh untuk mengejar keinginannya. Dan Allah jadikan di perjalanannya atau ketika dia mencurahkan kesungguhannya ini, dia tidak akan merasakan penderitaan. Karena jalan Allah itu menjadikan hatinya tenang, menjadikan jiwanya tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tentram, menjadi tenang. Ya, kemudian Allah mudahkan jalan ini bagi orang yang bersungguh-sungguh. Fahal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, maka pasti Allah akan menolongnya. Subhanallah. Ini jalur untuk meraih atau ketika jalan untuk menempuh ya perjalanan safar hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib Ibnu Qayyim di sini menambahkan keterangan, wala sabila ila rukubi hadha dhahri illa bi amrain. Tidak ada jalan untuk bisa menunggangi kendaraan ini kecuali dengan dua perkara. Terus ya bersabar di atas jalan ini, menunggangi kendaraan kita untuk menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan dua perkara. Alla yasbua fil haqqi ila laumata laim. Tidak perlu dia menoleh kepada celaan orang-orang yang mencela dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Tidak perlu melihat celaan orang-orang yang mencela. Kalau hamba-hamba Allah yang sempurna, para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam saja dicela, bahkan diperangi, bahkan ada yang dibunuh, apalagi kita yang iman kita tentu tidak sesempurna mereka. Fa inna lauma yudrikul farisa fayasra'uhu an farasihi wa yaj'aluhu tarihan fil ardi. Karena menoleh kepada celaan memperlambat jalan, akhirnya menjadikan penunggang kuda ini bisa disusul, yang kemudian oleh musuhnya dia akan dijatuhkan dari tunggangannya dan akan menjadikan dia sebagai korban yang tergeletak di jalanan, yang terletak di permukaan bumi, maka dia tidak bisa melanjutkan perjalanan tersebut. Wathani, dan yang kedua adalah antahuna alaihi nafsuhu fillah. Ya, dia menjadikan dirinya rendah di hadapan Allah, menjadikan dirinya mudah ditundukkan di jalan Allah. Ketika dia takut, dia ingatkan kepada Allah yang maha kuat dan maha perkasa, yang maha kuasa untuk melindunginya. Fayakdumu hina idzin wala yakhaful ahwal. Maka dia akan terus maju, tidak takut dengan rintangan-rintangan, sampai pun yang besar, yang mengerikan. Karena famata khafatin nafsu ta'akharat wa ahjamat wa akhladat ilal ardi. Karena jiwa itu kalau takut, akhirnya dia akan mundur. Tidak berani berbuat dan akan menetap di bumi, tidak mau melangkah lagi. Ya. Makanya dua perkara ini dibutuhkan, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Wala yatimmu lahu hadhanil amrani illa bisabr. Tidak akan bisa kita lakukan dua hal ini kecuali dengan menguatkan kesabaran kita. Jadi kesabaran ya yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah dalam menghadapi kengerian tersebut. Waktu kita merasa takut, ingat, berlindung kepada Allah, jangan bersandar kepada diri kita yang lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Perkasa, minta perlindungan dan penyandaran diri kepadanya. Ini yang akan menjadikan kita kuat karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menolong hamba-hambanya yang ingin menempuh perjalanan mencari sebab-sebab keridhaannya. Taib, itu dua perkara. Yang terakhir yaitu markabu safaril hijrah, kendaraan dalam safar hijrah. Ya, kita butuhkan kendaraan, kita butuhkan tunggangan. Kalau kita sudah mengetahui cara menjalaninya, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus bersabar, jangan menoleh ke belakang, jangan terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela. Kemudian yakinkan diri kita untuk yakin dengan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pertolongannya, supaya diri kita ketika merasa takut kita yakinkan dengan pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang markabu safaril hijrah, kendaraan untuk perjalanan hijrah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa amma markabuhu fasidukul laji'i ilallahi wanqita'u ilaihi bikulliyatihi wa tahqiqul iftiqari ilaihi min kulli wajhin. Adapun kendaraannya adalah sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah. Ini kendaraan utama dalam semua kebaikan yang ingin kita tempuh. Anda tidak akan bisa mencapai kebaikan kalau bersandar kepada diri sendiri dengan mengatakan saya sudah tahu jalannya, saya sudah terbiasa beramal soleh, saya sudah bisa menghadapi godaan syaitan, oh saya sudah tahu tipu daya syaitan dan cara menghindarinya. Ini justru merupakan bagian dari tipu daya syaitan. Orang yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan berlepas diri darinya. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, la aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu. Tidak akan beruntung selama-lamanya demi Allah orang yang menganggap dirinya hebat, dirinya suci, atau kagum terhadap kemampuan dirinya sendiri. Ini sebab Allah Subhanahu wa taala berlepas dari hamba ketika dia merasa bisa bersandar kepada dirinya sendiri. Maka Allah tidak butuh untuk menjadi pelindung hamba tersebut. Ketika Allah telah berlepas diri dari kita, siapa yang akan bisa menolong kita? Ya, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah telah menolongmu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi kalau Allah telah berlepas diri darimu, berpaling darimu, siapa yang bisa menolongmu setelahnya selain Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Makanya bertawakal ini merupakan ya sikap pengambilan sebab yang terbaik, kendaraan yang terbaik dalam semua kebaikan yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang bertawakal, Allah sendiri yang akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala urusannya, segala kebaikan-kebaikan yang diinginkannya. Wan kita'u ilaihi bikulliyatihi, memutuskan diri bersandar secara utuh kepada Allah. Wa tahqiqul iftiqar, mewujudkan rasa butuh. Ya. Pengakuan akan kemiskinan, ketidakmampuan diri kita kepada Allah dalam semua sisi. Wa dharaatu ilaihi, ya, merendahkan diri kepadanya. Wa sirku tawakkuli fi, sungguh-sungguh dalam bersandar kepada Allah. Walisti'anatu bihi, selalu mohon pertolongan kepadanya. Walintirahu baina yadaihi, dan selalu memasrahkan diri di hadapannya, ya. Memasrahkan diri di hadapannya kal ina'il malthumil maksuril farighil ladzi la syai'a fihi, seperti sebuah bejana yang telah bocor, hancur, yang sama sekali tidak ada isinya. Fahuwa yattali'u ila qayyimihi wa walihi an yajburahu, yang dia selalu mengharapkan dan menanti-nanti ya kepada pelindungnya, kepada pelindungnya ya, kepada penolongnya untuk menambal kekurangan-kekurangannya, menutupi kelemahan-kelemahan dirinya. Dari sinilah kenapa doa itu, beberapa kali kita nukilkan pernyataan dari para ulama, disebut sebagai miftahu kulli khairin. Inna du'a'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sebelumnya pernyataan juga dari imam ulama dari kalangan tabi'in, Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syekhir rahimahumullahu ta'ala. Nah, wayalumma sya'athahu, dia menunggu dari pelindungnya, penolongnya untuk menghimpun ya pecahan-pecahan kekurangan-kekurangan dirinya. Wayamudduhu min fadlihi wayasturuh, melimpahkan karunianya dan menutupi celaan-celaan pada dirinya. Fahadzal ladzi yurjalahu an yatawallahu yatawallallahu hidayatahu, inilah orang yang diharapkan. Inilah orang yang kita optimis padanya, Allah Subhanahu wa taala akan ya menjaminnya dengan hidayah darinya. Wa an yakshifa lahu ma khafiya ala ghairihi min tariqil hadhil hijrati wa manazilihi, dan orang seperti ini yang diharapkan akan disingkap, dibukakan baginya. Ya. Dibukakan baginya jalan-jalan dan jalur-jalur, tahapan-tahapan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yang itu Allah Subhanahu wa taala jadikan samar bagi yang selainnya yang tidak memiliki tunggangan seperti ini. Jadi subhanallah, kita perhatikan ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta para pendengar Radio Roja Kendari rahimakumullah. Inilah tiga perkara. Bekalnya adalah ilmu agama, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para ulama salaf, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara menempuhnya harus bersungguh-sungguh ya, mencurahkan segenap kemampuan, berusaha mementingkan dan mencurahkan segenap yang kita miliki untuk bisa menempuhnya. Tentu kita harus membekali diri dengan kesabaran untuk menghadapi atau menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Kemudian tunggangan atau kendaraan kita adalah sungguh-sungguh dalam bersandar, berserah diri, bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasan yang sangat luar biasa. Dengan sebab inilah orang-orang sebelum kita meraih kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah para nabi dan para rasul dijadikan hamba-hamba Allah yang paling utama, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in generasi terbaik setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah pembahasan kajian kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan bersoal jawab insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz untuk memberikan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan di 0218236543. Telepon yang pertama, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana nih?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Silakan Pak Mul pertanyaannya ya.
Saya pernah mendengar seorang Ustaz menyampaikan hadis sahih, katanya Ustaz. Jadi amal ibadah semuanya pada awalnya adalah haram sampai ada contoh dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan untuk akhirat atau untuk ibadah aku lebih tahu daripada kamu, tapi untuk dunia muamalah kamu lebih tahu dari aku, kata Rasul. Mm-hmm. Jadi pertanyaannya, apakah hadis ini sahih, Ustaz?
Cukup Pak.
Kalau kita, Ustaz, yang kedua, kalau kita menyiarkan orang yang meninggal dunia melalui mikrofon masjid, itu kan muamalah. Itu bagaimana, Ustaz? Diizinkan apa tidak, Ustaz?
Baik, terima kasih, Pak.
Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Mul tadi yang ada di Medan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan dalam petunjuk Allah, insyaallah. Baik, pertanyaan tadi, ya, pertama yang disebutkan tadi bukan hadis, itu adalah kaidah. Asalnya dalam urusan agama itu, ya, adalah haram sampai ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi ini kaidah benar, diambil dari hadis-hadis yang sahih, dari ayat-ayat Al-Quran. Cuman itu, lafadz hadis seperti itu tidak ada. Ya, baik. Kemudian, Jadi asalnya ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali kalau ada dalilnya. Beda sama urusan dunia. Urusan-urusan dunia kita asalnya boleh lakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya ada bentuk jual beli tertentu. Selama tidak kita lihat ada hal-hal yang di situ misalnya ada ribanya atau ada ketidakjelasannya, ada penipuannya. Hukum asalnya dia diperbolehkan sampai kita jelas ada hal-hal yang dilarang apa dalam syariat tentang jual beli tersebut, baru kita mengatakan itu adalah perkara yang diharamkan. Adapun yang dibacakan tadi, yang saya ketahui adalah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang perkara urusan duniamu. Ya. Jadi kalau urusan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih mengetahuinya karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau memang diutus oleh Allah untuk menjelaskan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama. Nah, sekarang mengumumkan kematian di masjid. Ini Pak Mul ada larangannya dalam hadis yang sahih. Larangannya. Ya. Syalbani rahimahullah taala dalam kitab Ahkamul Janais menyebutkan larangan hal tersebut. Kalau sudah ada larangannya, biar perkara muamalah ya kan sudah selesai. Kan sudah kita katakan tadi. Muamalah asalnya boleh sampai ada larangannya. Contoh misalnya, ya, dalam perkara muamalah bertasyabu dengan orang kafir dalam perkara yang khusus tetap tidak boleh meskipun itu muamalah. Makan misalnya dengan tangan kiri kan tidak boleh. Haram hukumnya, ini menyerupai syaitan. Meskipun dia muamalah, tapi karena ada larangannya. Memakai pakaian musbil misalnya, ya, melewati mata kaki, ini juga muamalah, tapi kan ada larangannya. Hadisnya sahih yang menyebutkan larangan hal tersebut. Makanya kalau sudah ada larangannya, tidak ada lagi pembahasannya karena sudah ada penetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum.
Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa?
Ini sama Bapak Kadan dari Cianjur.
Silakan, Pak Kadan.
Ya, saya mau menanyakan Pak Ustaz. Di daerah saya kan baru mengenal sunnah baru beberapa waktu kebelakang ini.
Ya.
Ternyata di daerah saya ajaran yang disebarkan di daerah saya itu masih banyak yang menyimpang, Pak Ustadz. Sedangkan di daerah saya itu kayaknya sih belum ada majelis yang murni mengajarkan Al-Quran Nasional sesuai dengan pemahaman salaf, gitu, Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah saya boleh menghadiri majelis ilmu yang seperti itu yang mencampuradukkan ajarannya? Dengan tujuan saya hanya ingin meraih keutamaan menghadiri majelis ilmu tanpa mengambil ilmunya itu, Pak Ustadz. Yeah. Dan apakah kalau memang tidak boleh, apakah saya hanya boleh mencukupkan dengan mendengarkan di rumah mendengarkan TV-TV sunnah, Pak Ustadz? Ya begitu, Pak Ustadz.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon Ustadz memberikan pencerahan dan solusi. Silahkan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman Islam yang benar sampai di akhir hayat kita. Ya, barakallahu fikum. Kalau begitu keadaannya, maka tentu saja majelis ilmu yang seperti ini tidak boleh kita hadiri. Bahkan dia tidak dikatakan sebagai majelis ilmu yang ada keutamaannya. Karena yang dimaksudkan dengan oleh Rasulullah SAW ketika menyebutkan keutamaan majelis ilmu, taman-taman surga dan seterusnya, pasti majelis ilmu yang mengajarkan ilmu yang benar. Ya, sebagaimana kita tidak akan mengatakan misalnya orang yang praktek di bidang ilmu dunia tertentu, misalnya praktek dokter, ya, kalau dia tidak memenuhi syarat atau mengajarkan yang salah, mempraktekkan yang salah, tidak kita katakan ini sebagai praktek yang diridhoi, yang pantas dihadiri. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan ilmu kita. Kita harus malah lebih berhati-hati. Karena kita akan mendengarkan, nanti kita akan terpengaruh dengan pemahamannya bagaimana. Apalagi mungkin dia orang yang pandai memutarbalikkan kata, bicara tanpa dalil, kemudian seolah-olah kesannya itu dia menggunakan dalil yang kuat. Makanya para ulama kita menasihati, seperti yang dinukil dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Imam Muhammad Ibn Sirin, dibawakan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu agama itu menyangkut kebaikan agamamu, menyangkut kebaikan imanmu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Tidak boleh dari sembarang orang, ya. Kalau kamu kita tahu ada yang keliru dalam pemahamannya, penyampaiannya rancu, ya. kalau dia menyampaikan berarti kita khawatir kerancuan itu menempel di hati kita. Kata para ulama, innal quluba dha'ifatun wa syubhata khattafah. Sesungguhnya hati manusia lemah, sedangkan pemahaman yang rancu itu mudah menyambar. Kalau sudah menempel di hati malah susah untuk ditinggalkan atau dikeluarkan. Oleh karena itulah, kalau begitu keadaannya, Bapak tetap berusaha untuk mencari majelis ilmu sunnah. Kalau tidak ada, maka sementara waktu mencukupkan diri dengan kajian-kajian di Rojak TV, ya, media-media sunnah kita, atau kita baca buku-buku yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dibutuhkan, kita bisa menelpon, minta nomor telepon Ustadz yang kita bisa hubungi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mudah-mudahan dengan sebab ini akan menambah kebaikan-kebaikan, dan dengan kesabaran kita akan memudahkan kita nanti mendapatkan majelis ilmu sunnah di lingkungan kita, insyaallah. Nah, barakallahu fikum.
Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Berikutnya kami mengundang kembali, silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
Dari Firliana di Situbondo.
Ya.
Ini Ana mau tanyakan gini Ustaz, kalau mendoakan jenazah atau mayit, jenazah atau jenazah itu, apakah orang yang baru meninggal dunia terus sedangkan orang yang lama, misalnya Allah maufili Umi misalnya, terus seperti yang ada doa yang doa di salat jenazah itu, boleh bang enggak Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat dari ibu yang ada di Situbondo tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan kita semua. Ya, saya sudah mengerti maksud dari pertanyaan tadi sejak awal ditanyakan, yaitu dia ingin menggunakan doa yang kita baca dalam sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita gunakan misalnya untuk orang yang sudah lama meninggal, kita baca dalam doa. Misalnya waktu kita doakan ibu kita yang sudah meninggal, Allahumma gfir li ummi warhamha wa'afiha wa'afu anha. Jawabannya boleh-boleh saja. Diperbolehkan. Karena kita mengambil maknanya yang baik dan terkandung di dalamnya permintaan-permintaan ya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan dengan tujuan kita mengambil makna dari kandungan doa tersebut. Maka ini insya Allah tentu kita rangkaikan dengan doa-doa yang lain. Kita buka dengan misalnya ini doa-doa yang terkandung sebab-sebab pengabulan doa. Misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian kita tutup dengan salawat. Maka ini akan semakin menjadikan doa tersebut insya Allah dimudahkan atau dekat dengan sebab-sebab pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
Barakallahu fiik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan pertama dari saudara kita Nurhaman di Sambas. Ustadz, apakah orang yang buta masih diwajibkan atau tetap diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid? Sementara jalan untuk menuju ke masjid ada mobil, ada sepeda motor yang melintas di jalan tersebut, sehingga insya Allah akan menyusahkan orang buta tersebut menuju ke masjid jika tidak ada yang menuntun dia ke masjid. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan.
Pertanyaan bermanfaat sekali tentang masalah orang buta ya. Kita ketahui ada hadis Rasulullah SAW yang semakna dengan ini. Ketika seorang sahabat yang menyebutkan tentang keadaan dirinya yang buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, hal sami'tan nida, apakah kau mendengarkan seruan adzan? Kata sahabat ini, na'am, iya aku dengarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'ajib, maka jawablah, yakni datangilah kalau begitu sholat berjamaah di masjid. Maksudnya di sini, tentu saja kalau seandainya ya, rumahnya jauh dan perjalanannya susah dan risiko dia akan terjatuh atau kecelakaan misalnya, maka ya tentu tidak diwajibkan bagi dia kalau kondisinya seperti ini. Akan tetapi kalau seandainya dia bisa dituntun beberapa kali, kemudian dia hafal jalan, apalagi kita ketahui kalau dia berada di pinggir jalan, insya Allah akan ada orang yang menolong dia untuk menyeberangkan jalan. Kalau kita tahu keadaan seperti ini, mungkin diantar dulu beberapa kali, lama-kelamaan orang-orang yang ada di jalan tersebut sudah terbiasa dengan keadaan dirinya, maka berarti ini merupakan sebab yang akan ya menjadikan dia harusnya tetap mendatangi sholat berjamaah. Cuma kita katakan ya, kalau ada penuntunnya dan dia bisa mudah, tidak menjadi resiko kecelakaan bagi dirinya, dia berusaha untuk datang ke masjid. Tapi kalau tidak demikian, maka tentu dia termasuk orang yang punya udzur dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum.
Ya. Barakallahu fiksa, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari Bapak Haji Mansur di Balikpapan yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara bertobat yang benar? Dan apakah boleh bertobat itu dengan bahasa kita, bahasa Indonesia? Dikarenakan saya memang belum bisa menggunakan bahasa Arab. Silakan Ustadz.
Barakallahu fikum. Taubat yang benar yang diistilahkan di dalam Al-Quran dengan taubat nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar, ya. Maksudnya ini bertobat dengan dari keseluruhan dosa yang besar dan yang kecil, yang sungguh-sungguh dalam taubatnya, yang terpenuhi pada syarat-syarat taubat. Itulah taubat yang benar. Kata para ulama, syaratnya taubat itu ada yang mengatakan 5, ada yang juga mencukupkan 3. Yang jelas ini semua sama. Pertama, taubat itu harus ada niat yang ikhlas. Keikhlasan niat, karena ini mencakup semua ibadah. Ya, taubat adalah termasuk ibadah yang besar. Niatnya adalah untuk karena mencari keridhaan Allah, bukan karena ingin dipuji atau pertimbangan dunia lainnya. Yang kedua, harus ada yang namanya an-nadab. Penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa tersebut. Penyesalan yang sungguh-sungguh karena telah melakukannya. Yang ketiga, ada al-azam ala adamil audah. Tekad yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Setelah dia menyesalinya, merasakan dirinya buruk ketika melakukannya, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan yang keempat, ada yang namanya al-ikhla', mencabut diri, membersihkan diri dari dosa tersebut, tidak lagi mendekati sebab-sebabnya, ya, tidak melakukannya dan tidak mendekati sebab-sebabnya. Dan juga kalau dosa ini berhubungan dengan hak orang lain, dia kembalikan hak tersebut. Kalau berhubungan dengan menyinggung perasaan orang, dia berusaha untuk minta maaf kalau telah melakukan kesalahan pada orang lain. Kemudian yang terakhir, yaitu melakukan tobat pada waktunya, yaitu sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini berlaku untuk semua manusia dan pada pribadi-pribadi, yaitu sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Itu kesimpulannya dari tobat yang benar berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW.
Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari Bapak Yusuf di Kalimantan Selatan. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh staf Roja. Ustadz, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan dalam hijrah? Di mana dalam pengalaman saya berusaha hijrah dari sebuah maksiat, tapi selalu di tengah jalan kembali lagi pada kemaksiatan itu, dan nanti saya menyesal lagi, dan itu terus berulang. Bagaimana cara saya supaya bisa istiqomah berhijrah, Ustadz? Dan apakah sifat saya itu termasuk dalam kemunafikan? Mohon penjelasan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali tentang hijrah yang seperti ini keadaannya. Pertama, kita katakan insya Allah ini bukan termasuk kemunafikan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemunafikan, karena ini sifat yang sangat buruk. Adapun masalah hijrah tadi, ya jelas ini menunjukkan ya adanya kelemahan iman, dan banyak orang yang merasakan hal yang seperti ini. Cuman kita katakan, ya, sempurnakanlah hijrah Anda dengan mohon pertolongan kepada Allah. Tadi diterangkan di sini kan, bekalnya hijrah kita harus penuhi. Kemudian cara kita menempuh jalur hijrah tersebut dan kendaraan kita dalam hijrah, kita harus penuhi 3 hal ini agar kita semakin kuat. Ya, tidak mudah terombang-ambing dalam hijrah, kita tidak mudah berubah. Jadi kita terus memohon pertolongan kepada Allah, terus menuntut ilmu, terus kita berusaha untuk minta pertolongan kepada Allah agar dijaga ketika dalam keadaan kita sedang lemah, ya, supaya syaitan tidak menjadi kuat dalam menggoda kita. Terus kita lakukan, kita jauhi sebab-sebab keburukan, ya. Waktu kita melakukan hijrah kemudian di tengah jalan kita tergoda kembali, ya kita sudah ingat, jangan dekat-dekati sebab-sebab yang bisa menggoda kita. Di samping kita kuatkan iman, kita sempurnakan sebab-sebab yang menguatkan, sebab-sebab yang melemahkan juga kita harus jauhi. Demikian konsekuensinya. Seperti orang yang menanam pohon, kalau ingin tumbuh, dia berusaha untuk pemupukannya, pengairannya, menjaga pohon tersebut, merawatnya, juga menghilangkan tumbuhan-tumbuhan pengganggu. Makanya sebab-sebab yang bisa membawa kita jangan didekati lagi dari sekarang, mumpung kita ingat teman-teman yang buruk, tempat-tempat yang tidak baik, jangan kita datangi lagi. Kita jauhi orang-orang yang seperti ini supaya kita bisa terjaga diri kita. Apalagi sudah kita buktikan ternyata kita masih muda terombang-ambing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dalam kebaikan. Nah,
baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami akan bacakan. Satu lagi pertanyaan terakhir dan mohon ikhtitamnya setelah itu. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada akhwat yang ingin di rumah saja sampai menunggu jodohnya? Karena kan pada dasarnya wanita lebih baik di rumahnya. Kemudian seandainya seorang akhwat ingin bekerja dengan alasan membantu orang tua, bagaimana Ustadz? Karena di rumah tidak ada anak laki-laki yang membantunya. Silakan Ustadz.
Kalau fikum, pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Ya, kalau akhwat tersebut punya keinginan seperti ini, maka masya Allah, ini keinginan yang mulia, keinginan yang benar. Sebagaimana dia pun juga tetap melakukan usaha yang diperbolehkan, misalnya dia punya teman yang sudah berkeluarga, ya mungkin bisa dilihatkan atau dicarikan ikhwan yang baik, atau mungkin dia bisa menghubungi ustadz yang dikenalnya melalui istrinya mungkin untuk bisa mencarikan dia, maka ini juga diperbolehkan, tidak salah. Ya, dan memang ini sikap yang sangat baik kalau dia memilih sikap tersebut. Adapun masalah yang berhubungan dengan pekerjaan tadi, kita katakan memang hukum asalnya harusnya perempuan ditanggung hidupnya oleh orang tuanya atau saudara laki-lakinya yang bisa menanggung hidupnya sehingga dia tidak perlu bekerja. Inilah kemuliaan seorang perempuan. Kalau memang kondisinya terpaksa dan darurat, mungkin di rumahnya mungkin ayahnya sudah tidak ada, meninggal dunia, atau saudara laki-lakinya juga tidak ada yang bisa membantu ibunya, maka terpaksa dia bekerja. Kita katakan bertakwalah kepada Allah dan carilah pekerjaan yang lebih sesuai dengan keadaan perempuan. Kalau bisa diminimalkan keluar dari rumah, dia cukup bekerja dalam rumah misalnya, ya, atau dia jualan di depan rumahnya, atau yang lain yang halal yang Allah mudahkan. Mudah-mudahan ini adalah perkara yang lebih sedikit keburukannya, dan mudah-mudahan menjadi sebab keberkahan bagi dirinya untuk bisa mencukupi dirinya dan orang keluarganya atau ibunya yang ditanggungnya. Maka demikianlah, ini jawaban dari pertanyaan kita terakhir di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan bagi kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ummiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.